Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Йона, глава 1. В миналото предаване разбрахме как Йона се откри пред езичниците моряци като служител на истинския Бог, който обаче бяга от изпълнение на дълга си. Моряците разбраха, че бурята, която заплашва да разбие кораба, не е обикновена буря, а е наказание от Бога. Тази вечер продължаваме изучаването от стих 11 нататък. Но нека преди това да припомня някои неща, които казахме във видението, защото са важни. Трите основни предназначения на книгата Йона са: първо, да научи Божият народ, че е негова отговорността да предаде посланието за спасение до всички хора – юдеи и езичници. Второ, да покаже, че Бог почита покаянието за грех, независимо от това какъв е покаялият се. И трето, да покаже на хората от християнската епоха, че Христовата смърт и възкресение, чието предобраз са преживяванията на Йона, са били включени в божествения план, преди още Христос да е бил на земята. Чуйте сега стих 11. Тогава му казаха: какво да ти сторим, за да утихне морето за нас? Защото морето ставаше все по-бурно. Тези мъже осъзнават, че им предстои много трудно решение и затова искат Йона сам да вземе това решение. Моряците се намират в нова, неочаквана позиция. Те осъзнават, че пред тях не стои опасен криминален престъпник, нито пък някой, който случайно е престъпил ритуала на поклонение на своя бог. Те недоумяват как един служител на Всевишния Бог може да бяга от своя Бог. В тяхната култура не само правилното поклонение е важно, но е важно и волята на Яхова. Какво да ти сторим, за да утихне морето за нас, питат го те. И Йона им дава съвсем прям отговор, записан в 12 стих. И той им отвърна: вземете ме и ме хвърлете в морето, и морето ще утихне за вас, защото зная, че заради мен ви постигна тази голяма буря. Йона разбира, че Божията ръка е във всичко това и че Бог действа в живота му. Тук го виждаме да действа вече отговорно и смирено. Той знае, че единственото решение на проблема с бурята е да го свалят от кораба за Тарсис. Той приема, че бурята, която бушува, не е нещо обикновено. Това е ясен Божий пръст. В същото време знае, че Бог на милостта няма да накаже моряците за това тяхно действие. Бог Йехова, чието представител е той, не е неморален като Ваал, техния бог, и няма да ги накара да страдат незаслужено. Нещо повече, с тази случка те ще повярват в Йехова. Йона е твърдо убеден, че ако го изхвърлят, морето ще утихне. Бог бе решил, че този човек няма да стигне до Тарсис, а до мястото, където му бе заповядал да отиде. Но хората все още гребяха усилено, за да се върнат към сушата, но не можаха, защото морето ставаше все по-бурно против тях. Глава 1, стих 13. В този момент онези езически моряци със сигурност си представят в добра светлина. Въпреки че са езичници, те не желаят да го изхвърлят от борда. Правят всичко възможно да отведат кораба до сушата. Гребат с всички сили, за да стигнат до сушата, но не могат да се справят. В този конкретен момент от книгата езическите моряци се показват в по-добра светлина от Йона и доказват, че са забележителни мъже. Те бяха озадачени като езичници, как така Бог, създател на небето, може да контролира и морето. Те, може би, са мислили за морето като следствие от хаоса. Те имаха богове за звездите, за небесните тела, но имаха богове за морето, за сушата. Сега те не бяха сигурни, че вършат волята на Йехова, бога на Йона. Затова прибегнаха до своята първа молитва към истинския бог, записана в стих 14 на първа глава. Затова извикаха към Господа: молим ти се, Господи, молим ти се, да не загинем поради живота на този човек и не налагай върху нас невинна кръв, защото ти, Господи, си сторил каквото си искал. Забележете промяната в живота на тези мъже. Сега те се обръщат към живия и истинен Бог. Разбира се, правят го в отчаянието си. Те нямат друг изход. Извикват към Бога да им прости за това, което трябва да направят, защото нямат друг избор. Със сигурност Бог отговаря на тяхната молитва. И така хванаха Йона и го хвърлиха в морето. Тогава яростта на морето престана. Глава 1, стих 15. Това съвсем категорично ни показва, че бурята е била свръхестествена и е контролирана от Бога. А хората се оплашиха твърде много от Господа, принесаха му жертва и направиха оброци. Йона 1 глава 16 стих. Писанията ни казват, че страхът от Господа е начало на мъдростта. А хората се оплашиха твърде много от Господа. От своя си Бог ли се оплашиха? Не. Оплашиха се от онзи, който е създател на морето и на земята. Мореците знаеха, че Йона си има работа с един много ядосен Бог. Но даже ако бяха видели как огромната риба го поглъща, което също е вероятно, макар и да не е казано в текста, те никога не биха предположили, че това е инструмент на Божията милост. Обаче внезапното спиране на бурята, след като хвърлиха Йона, им показа, че Яхова контролира и морето. Политеизма и днес съществува. В Индия днес милиони почитат Исус, но само като един от многото други божества. Не е ли така за много християни в кавички в България? Моряците финикийци бяха доведени до състоянието, описано от апостол Павел в първата глава на посланието към римляните 19-20 стихове, макар и доведени до това разбиране по силов начин. Изглежда странно идеята, че Йона е станал мисионер, дори когато действа срещу Божията воля. В действителност той получи ново разбиране за Бог на Израел и неговата сила, неговата воля и неговият суверенитет. Казва се в стих 16, че му принесеха жертва. Има направиха оброци. Не се казва какви точно жертви му поднесеха. Мидраш тълкува този текст така. Те хвърлят идолите си в морето, връщат се в Йопия, отиват в Ерусалим и стават прозелити. Онази жертва сочи към Исус Христос. Не знаем също и какви оброци са направили. Те се обричат, може би, че ще служат на истинския Бог. Чрез полетялата ги беда те се обръщат към живия и истинен Бог, така че в крайна сметка бурята, присъствието на Йона на борда и хвърлянето му в морето, постигат нещо добро. А сега да видим какво се случва с Йона. А Господ беше определил една голяма риба да погълни Йона. И Йона остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи. Глава 1, стих 17. Гръцката дума, преведена като морско чудовище в Матея 12, глава 40 стих, е кетос, което значи голяма риба. Някой смята, че това е кит. За нас е важен факта, че рибата е била определена от Господа специално за този случай. В тази риба виждаме чудо в смисъл, че тя е била приготвена, за да погълне Йона. Била е отделена, за да направи това действие и наказание за самия Йона. Рибата бе на определеното място и на точно определеното време. Много хора са изказвали скептицизъм за възможността за оцеляване в търбуха на голяма риба. Нека първо да подходим логически. Йона е имал достатъчно време да се подготви за престой в морето. Дори той сам предложи това като изход от ситуацията. Така че, може би си облякал подходящо облекло, за да издържи по-дълго в морето. Може да е взел и съд с вода със себе си. Може би е бил предпазен от храносмилателните сокове на рибата и издържал. Наистина в стомасите на едрите кашалоти са намирали много големи предмети. С писание наука и техника от месец януари 1998 година съобщава за откритие през 1976 година рядък вид акула с голяма уста около остров Хаити, дълга до 5 метра. Казват, че досега са срещани само 5 екземпляра и то всичките мъжки. Никой не знае къде се крият останалите. Да, има много неща, които науката все още не знае. А ние приемаме, че голямата риба бе Божият инструмент да спаси и дисциплинира Йона в дълбините на морето. Бог променя обстоятелства в живота на своите деца според техния отговор на неговия призив към тях. Това, което се случи с Йона, бе чудо. А чудесата винаги трябва да се разглеждат като подобряване на Божият контрол върху природата, а не като противопоставяне на природните закони. Ние не можем да не се запитаме, защо Бог избра този начин на предпазване на живота на Йона. Както вече видяхме, кораба не бе далеч от брега. Моряците се мъчеха с гребане да достигнат до този бряг. И Бог можеше да използва дъска или греда, която да се носи по вълните. Имайки предвид това, можем да кажем, че всяко чудо има духовна значимост, знамение или знак. Ние знаем, че столетия по-късно Господ Исус използва знамението на Йона, за да опише своето знамение – смърт и възкресение. Матея 12 глава. За моряците повдигането на бурята и спирането й бе доказателство за това, че Йехова контролира хаоса. В древната близкоисточна митология, която рефлектира и в поетичен език на Стария Завет, хаоса е обрисуван чрез морското чудовище Левиатан. За него се говори в Псалми 74 и в 104. За Йона и моряците, които са запознати с митологическите образи, рибата в случая представлява Левиатан. Разбира се, това е мъртва митология, но дава възможност за умствена картина на чудовищата в Израел. Така че всяка сила под небето се контролира напълно от Йехова, Господ на силите. Това се изяснява напълно както в книгата Даниил, така и в книгата Откровение. Накрая се казва, че Йона остана във вътрешността на рибата 3 дни и 3 нощи. Как Йона можа да измери колко часове или дни е прекарал вътре в търбуха на рибата? Това остава загадка за нас. Повечето библиисти и учени теолози смятат, че изразът 3 дни и 3 нощи не означава точно 72 часа, а едно осредняване. Същото важи и когато си говори за възкресението на Исус в Матея 12 глава 40 стих. Нека сега да поговорим за Божият суверенитет. Всички ние, които изучаваме усърдно Божието Слово, не можем да не спрем за момент в края на тази толкова интересна първа глава и да не размислим за Божия суверенитет. Бог е суверен в своята мисъл, в воля и действие. Не е възможно да му бъде повлияно, нито има нужда от влияние. Той е самодостатъчен и вседостатъчен. Бог е свят и съвършен, всемогъщ и всезнаещ. Той притежава абсолютната власт да твори и да поддържа. Човекът без Бога е сляп, духовно мъртъв и ограничен. Той си мисли, че е в центъра на всичко, че може да се разпорежда в света. Библията ни разкрива как Бог обръща внимание на своя суверенитет чрез живота на редица своя люди. Един от тях безспорно е Йона. Ние виждаме Божият суверенитет в три насоки. Божият призив, в промяната на обстоятелствата и в спасителната инициатива. На първо място Божият призив. Казахме, че Божието Слово дойде към Йона с една определена цел. Той избра Йона за своята мисия. Той избра Моисей за друга мисия. избра Ной за друга и Павел за друга. Но кой бе инициаторът? Кой вижда в сърцата, а не в лицата? Кой има пълното знание и предознание? Бог, разбира се, но все пак Бог избра между тези, които са подготвени да му служат. Исаия каза: ето ме, мен изпрати. Йона, напротив, плати за непокорството си, но Бог знаеше, че ще свърши работа. Затова и в Църквата Христова Божието Слово идва към подготвени люди, към тези, които го обичат и са посветили живота си на Божието дело. Приятели, Божието Слово идва с призив и към всеки един от нас. Идва и към вас. Святия Дух ти е дал най-малко една дарба да му служиш. Нека никой не бяга като Йона. Защо казваме в Господната молитва да бъде волята твоя? Защото осъзнаваме силата на Божият суверенитет. Знаем, че Неговата воля е най-доброто за нас. Затова можем само да се покорим на Неговия призив и да му служим. Той знае, че ще свършим работата, защото е с нас. На второ място, Бог променя обстоятелства, когато трябва да се изпълни волята му. В тази кратка книга и само в първа глава, на три пъти се вижда как Бог определя. Определя буря, определя риба, определя хора. Във втора глава той заповядва. Удивително е как Бог се намесва и над растенията. В четвърта глава виждаме, че той се намесва в закона за сеене и жътва. Историята с тиквата потвърждава това. Намеси се също над животинския свят. Определи голяма риба, която да не повреди Йона, а да го спаси. А с грешния човек Бог е твърде деликатен и внимателен. Той му говори, убеждава, моли, чака, настоява. Бог променя обстоятелствата около Йона. Всеки един от нас разбира, когато се случват разни неща в живота му. И знае, че нищо не е случайно. И впоследствие разбираме, че всичко се действа за добро на тие, които любят Бога. И третото нещо, което показва Божият суверенитет, е спасителната инициатива. Бог подбужда вярващия да върши волята му. Когато това става, тогава се спасяват грешници, моряци, ниневийци, езичници. Йона научи урока за Божия спасителен план. В края на своята песен молитва той възкликва уверено: спасението е от Господа. И това изявление е вярно както за физическото му оцеляване по чудо, така и за духовния живот. Новия завет разкрива и задълбочава спасителните истини в книгата Йона. Дори можем да кажем, че книгата Йона представлява новия завет в стария. И това е така, защото сам Господ Исус припомня знамението на Йона в Матея 12 глава. Той обясни, че престоят на Йона в дълбините на морето е преобраз на неговата смърт и възкресение. Освен това, книгата Йона представлява новия завет в стария, защото се явява благодата към езичниците. Спасените езичници, както моряци, така и ниневийци, бяха предвестници на Божията благодат към всички езичници. Така че в известен смисъл можем да кажем, Йона е старозаветният Павел. Уважаеми приятели, тази вечер видяхме как Йона се озова в рибата. Говорихме и за причините за това. Спряхме се на Божият суверенитет. В следващото предаване ще изучаваме глава 2. Бог да ви благослови!